tätä Jumalan palvelusta, kun ilmoitettiin, Perttikin jo sanaa käytti, että ystävä sapatti ja te olette kaikki, minä toivon näin, te olette minun ystäviä, te olette Jumalan ystäviä. Ja eikö se ole oikeastaan aika mahtava ajatus aloittaa tällä, että Jumala on joku sellainen, joka ei ole meidän vihamiehemme, vaan Jumala on meille ystävä. Hän lähestyy meitä niin kuin ystävänä. Ja kun me puhumme Jumalalle, jota me emme silmin näe, me rukouksessa voimme puhua Jumalalle niin kuin parhaalle ystävälle. Ja miten parhaalle ystävälle puhutaan? Rehellisesti. Ystävyyden ylläpitämisen sellainen peruslähtökohta on, että kommunikaatio on avointa ja rehellistä. Ja kun Jumalalle voi puhua rehellisesti, niin ei tarvitse kaunistella eikä peitellä, vaan voi puhua juuri sen, mitä sydämessä on, ja tietää, että tuo ystävä rakastaa, vaikka mä avaan sydämeni Jumalalle, ja Jumala näkee mun sydämeen, hän muutenkin näkee. Ystävä, me voidaan ystävälle avautua ja kertoa, että mulla on kuule sellainen ongelma, mulla on sellainen pelko, mulla on kuule sellainen ahdistus nyt, mä oon tehnyt jotakin ihan hullua ja väärin, mitä mä nyt teen? Siis ystävällähän voi puhua näin, luottamukselle, ilman että tosi ystävä ei jätä pulaan, eihän. Tosi ystävä ei jätä pulaan, mutta ei hän myöskään halua pahentaa sitä meidän tilannetta, jos me kerrotaan, että kuule, nyt mulla on vähän vaikeuksia, tai nyt mä olen tien haarassa, ja mun pitäisi tehdä näin tai näin, ja me kysytään vaikkapa ystävältä neuvoa, niin tosi ystävä ja rakastava ystävä ei koskaan sano, että juu, tee vaan filunkia, tee vaan väärin, ja ei siinä mitään, että se... Sen kun vaan meet ja teet. Eihän tosi ystävä halua mitään pahaa. Jos me Jumalalle kerrotaan sydämemme avoimesti, jos meillä on ongelma tai meillä on vaikeus tai meillä on pula, niin todellinen rakastava ystävä ajattelee meidän parastamme. Ja jos hän meitä neuvoo, niin hän ennen kaikkea neuvoo meitä olemaan uskollinen Jumalalle. Ja hyväksyy meidät, vaikka olisimme tehneet väärin, sillä näinhän Jumalakin tekee. Hän hyväksyy meidät ihmisinä, eihän meidän syntejämme rakasta. Sen tähden Jumala ehdottaa meille vaihtokauppaa. Eikö se ole mahtava asia? Jumala ehdottaa vaihtokauppaa. Ja mikä on se vaihtokauppa, jota Jumala ehdottaa meille, meidän ystävänämme? Hän ehdottaa, anna sinä minulle syntisi. Niin minä annan sinulle vanhurskauteni. Nyt oli sellainen sana, joka kuulostaa vähän juhlalliselta, mutta tuo vanhurskaus tarkoittaa sellaista puhtautta, sopusointua. Ollaan oikeassa suhteessa siihen, mikä on hyvää ja kaunista, jonka Jumala on luonut. Puhdasta. Jumalan mielen mukaista. Sellaista on vanhurskaus. Ja Jumala antaa tämän meille. Oikeuden, että me saamme kutsua itsemme Jumalan ystäviksi. Jumalan lapsiksi. Sekin on mahtava ajatus. Ystävä, Jumalan lapsi. Sillä Jeesus sanoo näin. Jeesus puhui Jumalasta isästä niin kuin ystävänä. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessäni ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä löytyy Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, jakeesta 11 eteenpäin. Ja sitten Jeesus sanoo näin, jotta me olisimme ystäviä myöskin toinen toisillemme, niin mitä Jeesus sanoo? Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Ja tässä tulee nyt se ihmeellinen vaihtokauppa. Jeesus antoi henkensä. Hän otti vastaan meidän syntimme ja antoi lahjaksi oman vanhurskautensa, jotta me saisimme iankaikkisen elämän. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Voi kuinka monelle Jeesus sanoi nämä sanat. Voi kuinka monelle syntiselle, sairaalle, itsensä niin heikoksi ja kurjaksi tuntevalle, Jeesus sanoi nämä sanat, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja tänään Jeesus tahtoo sanoa sen meille kaikille, jotka olemme täällä Jumalan ystäviä. Ei Jumala ole niin kuin vihainen, ärjyvä, kaukainen, jokin suuri mörkö, joka huutaa sieltä, menkää pois minun luotani. Minä en välitä teistä, vaan Jumala on niin kuin hellä isä. Niin kuin Jeesuksen vertauksessa tuhlaaja pojasta, se isä, joka antoi sen poikansa lähteä sinne vieralle maille, tuhlata kaiken omaisuutensa, elää irstaasti ja sitten lopulta se joutui sinne sikopaimeneksi. Siinä on oikein niin kuin kuva sellaisesta ihmisestä, joka vaihtaa perintöoikeutensa sikolättiin. Sitähän se oli. Siihen, että elämä meni täysin pohjalle. Ja useinhan se on. Esimerkiksi olen monta kertaa kuullut ja tiedän, minulla on vieressä eräs ystävä, minä kutsun häntä ystäväksi, jonka täytyi elämässä mennä ja kokea pohjakosketus. Alkoholin kanssa. Pohjakosketus elämässä. Kun ei enää alemmaksi voinut päästä, kun omat loimat loppuivat täysin, ja kun oli vuodesta toiseen ongelman kanssa kamppailut, yrittänyt ja epäonnistunut, sitten lopulta sieltä pohjalta ei ollut kuin yksi suunta ylöspäin. Yksi mahdollisuus, sellainen mahdollisuus, jonka Jumala vielä antoi hänelle. Ja hän nousi sieltä. Ja nyt hän on minun tietääkseni ollut jo 2 vuotta raittiina. Jumala tekee vielä tällaisia ihmeitä tänäkin päivänä. Eli kenenkään teistä ei tarvitse ajatella, että minun tilanteeni on toivoton. Ja että Jumala ei enää välitä minusta. Minä olen niin monta kertaa rukoillut ja huutanut Jumalan puoleen, Jumala auta ja vapauta minut tästä. Mutta ehkä sinä et ole vielä ollut niin kuin se tuhlaaja poika siellä viimeisellä rajalla, jossa hän meni itseensä ja sanoi, minä lähden isäni kotiin. Kaikki eväät oli syöty, pohjakosketus oli saavutettu. Ja mitä tekee isä? Hän oli jo kauan aikaa joka päivä sieltä kotiporstuasta katsellut sinne vieraaseen maahan päin, siihen suuntaan, jonne poika kerran oli lähtenyt. Hän aina ehkä illalla töiden päätteeksi, hän istahti siihen kotinsa kuistille. Hän katseli sinne kauas, jonnekin sinne metsän tai vuoren rinteelle sinne, mistä polku kulki, sinne vieraalle maalle, jonne poika oli lähtenyt. Ja hän niin kaipasi, että tuo poika olisi tullut jo kotiin. Monta kertaa isä oli joutunut pettymään odottaessaan poikaansa, mutta ei silloin, sinä yhtenä iltana, kun hän näkee, nyt sieltä tulee hieman kumarassa kävellen joku hahmo. Ja mitä lähemmäksi hänen poikansa tulee, hän oppii ja näkee, siellä se on, minun rakas poikani. Kumarassa, väsyneenä, hän taapertaa kotiin. Tuskin jaksaa enää viimeisiä metriä kulkea, mutta mitä tekee isä? Vanha isä nousee tuoliltaan. Hän lähtee juoksemaan kohti poikaansa. Hän juoksee niin, että hänen viittansa hulmuaa siellä tuulessa. Ja mitä lähemmäksi hän tulee poikaan, sitä leveämmällä hänen kätensä menevät. Ja kun hän kohtaa poikansa, hän sulkee hänet syliinsä ja hän syleilee häntä ja puristaa itseään vasten. Ja sanoo pojalle, tervetuloa kotiin, minä olen sinua odottanut. Ja sitten isä vie poikansa kotiin. Hän heti sanoo palvelijoilleen, laittakaa kylpy valmiiksi. Antakaa hänelle puhtaat uudet vaatteet. Päähine päähän, sormus sormeen. Kaikki se, mitä hänellä kerran oli poikana ollut, palautettiin hänelle takaisin. Ansiottomalle palvelijalle. Hän poika pyysi, että jos saisin vain tulla palvelijaksi sinun kotiisi, niin sekin riittäisi. Mutta isä sanoi, ei, vaan sinä olet minun rakas poikani. Ja minä otan sinut takaisin juuri sellaisena, kun sinä syntymässä olit minun poikani. Vaikka oli tuhlannut perinnön, hän sai pojan aseman uudelleen. Miksi te tätä kutsutte? Jumalan suuri armo kohtasi arvottoman, syntisen, kaiken tuhlanneen. Onko suurempaa rakkautta kuin mitä Jumala on osoittanut meitä kohtaan? Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on lähestynyt meitä, tullut tänne ihmisten maailmaan, meidän tasollemme, meitä etsimään, meidät pelastamaan. Ja sen tähden Jeesus jatkaa näin, kun hän sanoo, te olette ystäviäni. Eikö ihana asia, että Jeesuskin sanoo näin, te olette ystäviäni. Abraham, joka oli aikoinaan suuri uskonsankari esimerkki, ei hänkään täydellinen ollut. Hänelläkin oli omat heikkoutensa ja vaikeutensa ja koetuksensa, mutta kaikista niistä koetuksista huolimatta Abraham ja Jumala, heillä oli erityinen suhde. He keskustelivat keskenään Raamatun kertomusten mukaan. Ja Jumala lupasi siunata Abrahamia, hänen jälkeläisensä, hänen sukunsa. Ja itse asiassa Abrahamin siemen on tullut siunatuksi Jeesuksen kautta. Siihenhän nuo siunauslupaukset erityisesti viittasivat. Abraham kutsui Jumalaa ystäväksi ja uskon näin, Jumala kutsui Abrahamia ystäväkseen myös. Ja Jeesus kutsui opetuslapsiaan, ystäviäni, te teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan antanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Eikö aivan mahtavaa, että Jeesus ei halunnut salata mitään oleellista opetuslapsiltaan, vaan kertoi heille kaiken, mitä oli isältään kuullut, mitä hän oli oppinut, sillä Jeesus oli alun perin lähtenyt isän luota, tullut tänne maailmaan veljeksemme, meidän kaltaiseksemme, ja Jeesus tuli meidän ystäväksi. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Eilen olin sellaisessa seminaarissa tuolla Tampereella, jossa puhuttiin siinä seminaarissa. Meitä oli 5 adventtikirkosta myöskin. Siellä oli atteja, sitten oli muutamia seurakunnan nuoria oli siinä meidän mukana. Ja siellä puhuttiin opetuslapseudesta ja seurakuntien istuttamisesta. Ja tiedättekö, mikä on oikeastaan opetuslapseuden yksinkertaisin määritelmä? Voisiko jollakulla ehdottaa jotakin? Miten yksinkertaisella tavalla voisit kuvailla, mikä on opetuslapsi näin hengellisessä merkityksessä? Mitäs ne tekivät ne Jeesuksen opetuslapset? He seurasivat Jeesusta. No sä oot ihan oikealla jäljillä. Nimenomaan. Opetuslapsi on sellainen, joka seuraa Jeesusta ja kehottaa toisiankin tekemään samoin. Olisiko tässä yksinkertainen opetuslapsen määritelmä? Opetuslapsi on sellainen, joka seuraa Jeesusta ja kehottaa toisiakin tekemään samoin. Ja Jeesuksen tahto oli, että me julistaisimme evankeliumia kaikille, kutsuisimme ihmisiä Jeesuksen luo. Ja ne, jotka kutsutaan Jeesuksen luo, heidät kastetaan, koska meille opetetaan, mitä Jeesus on käskenyt opettaa, niin kuin tässäkin sanotaan. Kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä sanotaan, menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja mitä vielä piti tehdä? Ollaanpas nyt tarkkoja ja luetaan Matteuksen evankeliumin 28. luku. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Siis tässä tehkää kaikki kansat minun opetuslapseni, eli kertokaa ihmisille Jeesuksesta, että ihmiset voisivat lähteä häntä seuraamaan. Opettakaa heille kaikki, mitä minä olen käskenyt. Eli seuratkaa Jeesusta ja kehottakaa toisiakin tekemään samoin. Siinä on ihan hyvä opetuslapseuden määritelmä. Eli minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, mitä olen isältäni kuullut. Ja kuka auttaa meitä ja muistuttaa meitä, mitä Jeesus on puhunut ja sanonut? Pyhä Henki. Eli Pyhä Henki tekee sitä työtä tänä päivänä. Pyhä Henki vaikuttaa ihmisten sydämissä niin, että ihmiset tulevat uskoon. Ja he alkavat seurata Jeesusta. Ja he alkavat muistaa Jeesuksen sanoja, kun he lukevat niitä Raamatusta. Ja se sana alkaa elää heidän elämässään. Se ei ole enää kuollut kirjain, vaan se on eläväksi tekevä Jumalan sana. Ja se vaikuttaa uskon ihmisen sydämessä ja elämässä. Ja ihmiselle tulee voimakas halu. Ei vain pitää tämä usko omassa sydämessä, vaan kertoa siitä myös toisille. Jos sinä olet jonkun toisen ystävä ja sä ajattelet tämän ystävän palasta, niin pitäisitkö sinä salaisuutena, jos sinä olet löytänyt uskon ja Jeesuksen, niin en minä viitti tuolle ystävälle siitä kertoa, että minä pidän sen vaan omana tietonani. No eipä tietenkään, vaan päinvastoin, jos sinulla on ystävä, ja tiedättekö, miten evankeliumi parhaiten levii sillä tavalla, että me rekrytoimme paljon kokoussarjojen pitäjiä tai jotakin tällaisia suuria julistajia, mistä niitä löytyisi. Ei se ole niinkään kysymys, että löydetään yksi ja kaksi sieltä ja täältä, vaan että me Jumalan lapsina tajuamme, että tule Jeesuksen ystäväksi. Jeesuksen opetuslapseksi on sitä, että me seuraamme hänen askeleissaan ja kehoitamme toisia tekemään samoin. Tällä tavalla evankeliumi leviää ruohonjuuritasolla. Jos meistä jokainen oivaltaa sen, että olemme Kristuksen todistajia, ja juuri minun tehtäväni on kutsua toisia seuraamaan Jeesusta. Siinä on kuulkaa valtava armeija, joka levittäytyy kaikkialle. Se on vähän niin kuin, jos ajattelemme, että tässä nyt on tämä vesilasi. Onneksi Pertti ei laittanut tähän suolaa tähän lasiin, eikä nyt sokeriakaan kaipaa. Mutta jos ajattelee, että suolaa laitettaisiin nyt tähän lasiin veteen, niin kuinkahan paljon siihen voisi laittaa suolaa, että se suola vielä imeytyisi ja liukenisi tuohon veteen. Siihen jossakin vaiheessa siihen tulee sellainen, niin kuin kutsutaan kemiassahan sanotaan semmoinen niin kuin saturaatiopiste, että enempää ei mene, mutta se täyttää sen suolan. Jos nyt ajatellaan, että Salon kaupungissakin kaikki kristilliset seurakunnat, me mukaan luettuna ja erityisesti koemme, että Jumala on antanut myöskin meille erityisen tehtävän, jos me haluaisimme tavoittaa kaikki ihmiset tällä paikkakunnalla evankeliumilla niin, että se saavuttaisi, että tämä evankeliumi olisi ikään kuin kaikkien ulottuvilla saatavilla sellainen, että syntyisi tämmöinen saturaatiopiste, että nyt se on kyllä kaikille tiedoksi annettu ja kaikki ovat saaneet mahdollisuuden. Olisiko vielä tehtävänä? Olisiko se niin, että vain yksi, joka tulee, suuri saarnaaja ja sitten kaikki kuuntelevat ja tulevat uskoon, vaan olisiko niin, että kaikki Jumalan lapset, kaikki Jumalan ystävä, kaikki Jumalan Jeesuksen opetuslapset kertoisivat ystävälle, perheenjäsenille, tuttaville, työpaikalla, jonkun, jonka tapaavat, kertoisivat, ei vain sanoin, vaan elämällään todistaisivat. Silloin niitä suolahippusia olisi tässä, niin kuin Jeesus sanoi, te olette maan suola, mutta älkää antako sen suolan käydä mauttomaksi, vaan kun se suola vaikuttaa näkymättömällä tavalla, niin silloin Jumalan valtakunta leviää kaikkialle. Ja edelleen tämä on kaikkein paras tapa viedä evankeliumia eteenpäin. Ensi perjantaina on tällainen ystävän päivä, oletteko kuulleet? Sekin on tällainen kauppamiesten keksintö varmasti, eikö niin, että lähetellään ystävän päivän kortteja, tervehdyksiä. No nykyään se on paljon halvempaa kuin voi netissä lähettää sähköisen viestin. Ennen lähetettiin kortteja, ehkä annettiin ystävälle joku sydämen muotoinen kortti tai ehkä se olisi kaunista vieläkin, jos on joku mieli tietty ja näin edelleen. Sitten voitaisiin ajatella, että ihan muutenkin ystävää voi muistaa. Se voi tehdä kortilla tai sähköisellä viestillä tai puhelinsoitolla tai niin edelleen. Mutta entäpä jos me muistaisimme tämän tulevan viikon aikana jotakuta ystävää jollakin hengellisesti rohkaisevalla viestillä, jossa olisi joku sellainen viesti Jumalan rakkaudesta. Niin voisiko se olla, jos kaikki tekisimme tällaisia viestejä, jos yhä useammat ja useammat antaisivat tämän viestin mennä, millä tavalla sen sitten ilmaisetkin, Jumala rakastaa sinua tai on ilo olla ystäväsi. Ja siihen voi liittää sekä tämän inhimillisen että myöskin hengellisen viestin. Ja Jeesus sanoo näin, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Tässä on muuten ajatus siitä, että Jumala on aina tehnyt aloitteen. Se ei ole sitä, että me ikään kuin valitsemme Jumalan ja menemme Jumalan, vaan Jumalan armo ja rakkaus ojensi kätensä ensin. Hei, tässä olen. Mä haluan olla sun ystäväsi. Eikö se ole mahtavaa, että me ei kenenkään, kun me ollaan vähän semmoisia ujoja, heikkoja, pieniä ihmisiä, niin meidän ei tarvitse ikään kuin väkisin tuppautua Jumalan suojaan, vaan Jumala on jo tehnyt aloitteen. Kuule, sinäkin oot tervetullut minun ystäväkseni. Saanko minä olla sinun ystäväsi? Eikö se ole mahtavasti sanoa, no totta kai mä haluan tulla, kuin että sillä, että no voinko mä tulla, no en minä tiedä, jos jumalaista, en katsoisi niin kuin nenävartta pitkin meitä, että ottaisikohan tuota. Eli on epämiellyttävää tuppautua jonkun ystäväksi, mutta jos Jumala on jo tehnyt aloitteen, silloin hän ei erottele, koska hän haluaa olla kaikkien ystävä. Jumala erottelee, että hei, en mä tykkää sun pärstäkertoimesta, tai sä oot vähän liian pätkä, tai sä olet vähän ruman näköinen, en mä susta tykkää. Sä oot semmoinen virhepainos. mene pois. Jumala ei koskaan kohtele meitä näin väärin ja näin epäkohteliaasti, epäystävällisesti, vaan Jumala lähestyy rakkaudella meitä jokaista. Hän pitää meitä jokaista ainutlaatuisena, kauniina, arvokkaana. Miksi hän tekee näin? Ensiksikin, koska hän on luonut meidät. Ja toiseksi, hän antoi oman rakkaan poikansa meidän tähtemme, eli lunasti meidät vielä. Sekä luomisen että lunastuksen perusteella me olemme isälle, Jumalalle rakkaita. Ja hän on tehnyt ensin aloitteen, tulkaa minun tyköni. Ja tätä viestiä Jeesuskin halusi välittää. Jeesus sanoi tunnetussa Matteuksen evankeliumin 11. luvun jakeessa 28, hän sanoo näin. Tulkaa minun tyköni, te muutamat, joita minä pidän kauniina. Sinä huomasit, että tein jonkun virheen, niinkö? Tulkaa minun tyköni, te kaikki. Eikö se ole ihan mahtavaa? Te kaikki. Ja voimme oikein ajatella, että nyt Jeesus levittää kätensä ja sanoo. Niin kuin se isä, joka riensi tuhlaaja poikaa vasta. Tulkaa minun tyköni, te kaikki, jotka työtä teette ja kuormaa kannatte, minä annan teille levon. Kaikki olette tervetulleita isän kotiin. Kenenkään ei tarvitse jäädä ulkopuolelle. Kenenkään ei tarvitse lähteä tyhjin käsin pois. Vaan te löydätte vihreän laitumen. Te löydätte vapauden, te löydätte ilon. Te löydätte paikan, jossa on hyvä ja turvallista olla. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja tämä on juuri sitä, tulkaa te kaikki. Ja sitten alkaa sieltä tulla tuo vaivanen ja tuolta alkaa tulla tuo vaivanen. Ja tuolta tuokin juoksee kipittää tänne. Joku siellä kääntyy poiskin päin. Eli vapauden Jumala antaa meille kaikille. Hän ei pakota kuitenkaan rakkauttaa meille. Mutta hän kutsuu kaikki ja antaa sen mahdollisuuden. Ja sen tähden tässä minä valitsin teidän ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sillä sitä hedelmää, joka pysyy. Eli armo on liikkeelle paneva voima. Joku voi ajatella, että armo on jotenkin passiivista ja sellaista niin kuin vaisua. Ei, siinä on dynamiitti ja se on voima. Armossa on ihmeellinen voima, kun tulee hyväksytyksi ja rakastetuksi ehdoitta. Se panee liikkeelle, koska siinä on ihmeellinen voima, joka voi muuttaa ihmisen elämän. Te tuotatte hedelmää, joka pysyy. Kun te niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Ja tässä tuntuu joku, että no, kylläpä oli paljon luvattu. Mutta tuohon voisi ajatella kaiken sen, mitä me tarvitsemme tätä ja tulevaa elämää varten. Ja Jumalan armossa on oikeastaan kaikki, mitä me tarvitsemme. Sillä sen myötä tulee myöskin toivo iankaikkisesta elämästä. Ja kun sen saamme, olemme oikeastaan saaneet kaiken. Vaikka tässä elämässä joskus elämämme voisi olla vaivalloista, niin Jumala on tullut ystäväksemme, hän rakastaa meitä ja Kristuksen kautta me saamme kaiken, mikä on tärkeää elämässä. Ja sitten hän vielä toistaa, tämän käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Ehkä näin ystävän päivän kunniaksi voisimme kaikki sanoa, että on ihanaa, että meillä on paras ystävä. Ja että hän rakasti ensin meitä, hän hyväksyi meidät lähtökohtaisesti, koska hän on luonut ja lunastanut meidät. Ja me saamme tulla, jos vain tahdomme, ja ottaa hänet vastaan parhaaksi ystäväksemme. Ja ehkä on hyvä myöskin muistaa, kun me lähdemme täältä tänään, tuossa iltapäivällä syötyämme yhdessä ja nautittuamme tästä Jumalan sanasta ja yhdessä olosta, niin me voimme mennä tuonne perheittemme ja rakkaittemme luo ja ystävien naapureittemme keskuuteen. Ja mekin haluamme välittää Jumalan rakkautta toisille, koska olemme sitä itsekin saaneet. Jumala kutsuu meitä tänään yhteyteensä ja haluaa siunata meitä jokaista. Hän haluaa olla meidän ystävämme. Kiitetään tästä Herraa ja rukoillaan. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että sinä olet ollut niin armollinen ja ystävällinen meitä jokaista kohtaan. Ja meidän vapahtajamme todellinen ystävyys myös meitä ihmisiä kohtaan, hänen ihmisrakkautensa, niin kuin sanotaan, sanassa sanotaan, se on kohdannut meitä kaikkia, jotka olemme olleet tuhlaajapojan kaltaisia. Sinä otit meidät avosylin vastaan, sinä armahdit. Sinulle saamme olla rehellisiä sellaisia kuin olemme. Sinä tunnet ja tiedät meidät ja silti rakastat, annat anteeksi. Annat meille tehtävän, lähetät meidät sinun opetuslapsinasi kertomaan tätä viestiä toisillekin. Että kaikki saavat tulla ja Jumala kutsuu ystävällisesti ystävänä meitä kaikkia. Jeesuksen nimessä me kiitämme tästä. Aamen.